Kita seharusnya tidak terkejut bahwa sejauh ini di dalam pelatihan ini fokus kita adalah Kristus. Dan tidak begitu banyak mengenai hal-hal lain. Karena bagaimanapun juga, frase pertama dari ayat pertama di dalam kitab Wahyu mengatakan inilah Wahyu Yesus Kristus. Jadi saya sangat senang bahwa sejauh ini berita demi berita fokusnya adalah Kristus. Pertama, di berita pertama, Kristus adalah saksi yang setia. Kemudian Kristus memiliki kunci maut dan kunci alam maut. Kemudian di berita 3 kita melihat Kristus adalah anak manusia berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas merawat gereja-gereja. Dan kemudian di berita yang sebelumnya, Kristus sebagai singa anak domba, bukannya singa anak domba, dia juga singa anak domba batu bagi pembangunan Allah. Dan singa anak domba batu ini memiliki 7 mata untuk membakar, menginfus, dan menggarapkan dirinya ke dalam kita. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Betapa ajaib bahwa kitab Wahyu ini memang di satu pihak dia memiliki banyak nubuat mengenai akhir zaman, tetapi fokusnya adalah diri Yesus Kristus itu sendiri. Saya harus mengakui bahwa dulu saya memperhatikan, penasaran kapan perjanjian lama itu akan terjadi. Dan kalian tahu kita suka bersekutu mengenai hal ini, tapi saya sangat senang bahwa kita berfokus pada Yesus Kristus. Dan di berita ini kita akan melihat Yesus Kristus sebagai pohon hayat. Dan mengenai pohon hayat kita melihat ada di kitab Kejadian dan Wahyu. Jadi benih-benih kebenaran di dalam Alkitab ditaburkan di kitab Kejadian dan berkembang di seluruh Alkitab dan terampung di dalam kitab Wahyu. Dan demikian juga dengan perkara pohon hayat. Jadi pohon hayat adalah visi yang mengendalikan di dalam Alkitab. Jadi kita melihat subjeknya pohon hayat. Kita mungkin berpikir, oh tahun ini kita sudah membahas pohon hayat beberapa kali. Dan sebetulnya kita membahasnya dari awal tahun, yaitu di konferensi berbahasa Mandarin. Di berita pertama, ada kita membahas mengenai pohon hayat dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini selalu disarankan begitu kita memikirkan pohon hayat. Tapi di sana, di garis besar dari berita pertama dari konferensi berbahasa Mandarin tahun ini, ada beberapa kutipan yang judulnya ada persekutuan penting dari Saudara Lee. Dan saya yakin bahwa cukup banyak di antara kita yang terjamah oleh kesaksian Saudara Lee mengenai bagaimana dia melihat dan mengalami atau mendapatkan visi pohon hayat. Kalian mungkin ingat akan kesaksian ini. Dan saya pikir ketika kita mulai mempertimbangkan perkara mengenai pohon hayat lagi malam ini, saya harap kita jangan berpikir kita sudah tahu mengenai pohon hayat atau sudah jelas mengenai pohon hayat. Mungkin kita bisa memberikan definisi mengenai pohon hayat, tetapi berapa banyak visi yang kita miliki. Dan kesaksian Saudara Lee itu sangat mengesankan saya, karena saya harus mempertimbangkan kesaksian dia dalam perkara pengalaman. Yaitu kalau saya mau memberi kesaksian tentang pohon hayat, berapa banyak saya sudah lihat mengenai pohon hayat. Kita bertanya kepada diri kita sendiri pertanyaan ini. Jadi saya ingin kembali kepada kedua kutipan ini dan membawakan kutipan ini lagi kepada kalian ketika kita mempertimbangkan mengenai perkara pohon hayat. Kalian bisa menemukan kutipan ini di garis besar berita pertama dari konferensi berbahasa Mandarin tahun 2025 tahun ini. Jadi itu ada konferensi pertama di tahun ini, dan sekarang di konferensi terakhir di tahun ini kita kembali ke dalam perkara pohon hayat. Semoga Tuhan merahmati kita semua agar kita benar-benar bisa melihat visi pohon hayat. Jadi Saudara Lee mengatakan, pada bulan Mei tahun 1943, saya menderita penyakit tuberkulosis yang serius. Saya melihat pohon hayat selama 2,5 tahun masa sakit saya. Selama 2,5 tahun itu, saya melihat bahwa dalam pemulihan Tuhan dan dalam pekerjaannya, kita kekurangan hayat. Setiap jenis masalah, tidak peduli apapun itu, adalah hasil dari kekurangan hayat. Ketika saya melihat hal ini, saya sangat menyesal. Saya banyak mengaku dosa dan memiliki pertobatan yang menyeluruh di hadapan Tuhan, dan juga memiliki banyak penanggulangan di hadapan Dia. Nah, saya harus berhenti di sini ketika saya membaca kalimat-kalimat ini dan bertanya, saya bertanya kepada diri saya sendiri dan kepada kalian semua, apakah kalian sudah melihat pohon hayat? Ada satu tes. Apa kita sudah melihat atau belum? Itu adalah apa kita memiliki penyesalan dan pengakuan dosa yang saudari tulis di sini. Kalian tahu kita mungkin melakukan banyak hal di dalam kehidupan manusia kita yang praktis, di dalam kehidupan gereja kita. Saya harus mengatakan kebanyakan waktu kita itu diatur oleh pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi kita perlu Tuhan menginfuskan pohon hayat ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, sampai kita muncul satu penyesalan dan pengakuan dosa, pertobatan yang menyeluruh di hadapan Tuhan mengenai berapa banyak waktu telah dihabiskan di pohon yang salah. Jadi saya harus menanyakan pertanyaan kepada diri saya, berapa pengalaman yang saya miliki mengenai perkara ini? Saya sudah berada dalam hidup gereja bertahun-tahun, saya sudah jadi sekerja selama bertahun-tahun, berapa banyak penyesalan yang saya miliki. Kemudian saudari melanjutkan, berita-berita tentang pohon hayat menyelamatkan banyak orang saleh dan juga membebaskan banyak saudara dan saudari di Nanjing. Karena 4 tahun kekacauan di dalam gereja di Shanghai, kaum saleh telah kecewa dan tertekan selama bertahun-tahun dan tidak bisa melakukan apapun. Berita-berita ini membebaskan roh mereka dan menerangi hati mereka. Jadi dalam perkara penyesalan dan pengakuan dosa saudari mengenai kekurangan hayat, apakah kita memperhatikan perkara ini, bahwa kita kekurangan hayat di dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah penting bagi kita kalau kita kekurangan hayat di dalam kehidupan gereja kita, di antara saudara-saudari? Bagaimana? Apa kita mengamati hal ini? Apa kita berbeban mengenai hal ini? Bukan untuk mengkritik siapapun, tetapi supaya kita bisa membuka diri kita kepada Tuhan agar hayatnya bisa mengalir ke dalam diri kita dan bertambah di dalam diri kita. Kemudian di kutipan selanjutnya, saudari mengatakan, jika kita ingin mengambil jalan menikmati Tuhan, kita harus memiliki perubahan konsep. Jika kita ingin masuk ke dalam realitas kenikmatan atas Allah, kita harus melihat visi pengendali. Sampai, dengarkan kalimat ini, sampai saya berusia 40 tahun, baru Tuhan mewahyukan kepada saya jalan untuk menikmati Dia. Saudari percaya Tuhan waktu dia usia 19 tahun dan menerima Tuhan di usia itu. Dan dari sana sampai tahun 40 tahun, dia melakukan banyak hal. Dia sangat setia dalam menuntut Kristus. Tetapi dia mengakui di sini bahwa baru sampai dia berusia 40 tahun, baru Tuhan mewahyukan kepada dia jalan untuk menikmati Dia. Saudari melanjutkan, saya kecewa sebab selama 20 tahun, sebagian besar dari waktu dan tenaga saya telah diboroskan. Sebagian besar dari dosa doa saya tidak bernilai, dan waktu yang saya habiskan untuk membaca Alkitab dan buku-buku rohani lainnya juga tidak bernilai. Ini adalah ketika saya menyadari bahwa jalan kita untuk bekerja itu salah, dan bahwa jalan penuntutan rohani kita juga salah. Karena saya menderita kerugian besar dari mengambil jalan yang salah, saya tidak ingin yang lain mengulangi kesalahan yang sama. Saya harap orang lain juga bisa mengambil jalan menikmati Allah. Saya mohon kaum saleh agar tidak lagi mengambil jalan yang salah. Kita harus mempertimbangkan jalan penuntutan kita yang lama. Kita harus memiliki perubahan konsep yang drastis. Kita perlu memiliki visi pengendali. Jadi, saudara-saudari, sekarang kita memasuki perkara pohon hayat. Menurut saya, kita perlu mempertimbangkan kesaksian saudari. Dan jangan kita berasumsi kita sudah tahu apa itu pohon hayat. Kita perlu berlatih dan membuka diri kita, mengizinkan Tuhan untuk menggarapkan dirinya ke dalam diri kita. Ya, kita masuk ke dalam garis besar ya. Romawi 1. Kristus sebagai hayat, ada realitas dari pohon hayat yang ada pusat alam semesta. Apakah kita mengalami paham pohon hayat dalam perkara ini, bahwa pohon hayat adalah pusat alam semesta? Kenapa kita bisa mengatakan hal ini? Ini karena waktu Allah menciptakan alam semesta, pusatnya adalah bumi. Dan kemudian kita melihat di kitab Kejadian, Allah meletakkan manusia di Taman Eden. Jadi Taman Eden adalah pusat dari bumi. Dan di pusat dari Taman Eden adalah pohon hayat. Allah meletakkan manusia di hadapan pohon hayat karena hasratnya adalah agar dia bisa mengambil pohon hayat dan berbagian dengan hayatnya, agar hayatnya bisa terkonstitusi ke dalam diri manusia. Itulah mengapa kita mengatakan bahwa pohon hayat adalah pusat alam semesta. Hayat adalah sasaran ciptaan Allah dan sasaran keselamatan lengkap Allah. Jadi kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya pohon hayat. Betapa pentingnya pohon hayat. Jadi kita perlu membuka kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin melihat apa itu pohon hayat. Bukan hanya paham apa itu pohon hayat dengan menggunakan pikiran saya, tapi secara batini menerima wahyu mengenai pohon hayat. Saya juga ingin mengajak saudara-saudari untuk melihat key statement, kalimat penting nomor 2 yang yang menunjukkan apa poin dari berita ini. Ayo kita baca kalimat penting nomor 2. Agar kita makan Kristus sebagai pohon hayat, kita harus memberi dia tempat pertama dalam segala sesuatu, yaitu mengasihi dia dengan kasih pertama, ditarik oleh kasihnya untuk menganggap dan mengambil dia sebagai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Perkataan kunci ini adalah kapsul dari berita ini. Tuhan damba agar kita makan Kristus sebagai pohon hayat. Masalah yang kita miliki, nanti ada beberapa, di dalam garis besarnya ada beberapa hambatan. Tapi utamanya adalah karena kita kurang wahyu dan kurang visi yang tergarap ke dalam diri kita. Dan tentu saja hal-hal ini tumbuh, dan karena kita memiliki beberapa konsep yang sudah tergerak dalam diri kita, yang konsep-konsepnya berasal dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Poin A, dalam Alkitab pohon hayat selalu menandakan Kristus sebagai perwujudan semua kekayaan Allah bagi makanan kita. Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat menunjukkan bahwa Allah ingin manusia menerima dia. Ini ada poin yang besar di sini. Allah selalu ingin manusia menerima dia. Menerima dia sebagai hayat manusia, melalui makan dia secara organik, dan melalui mengasimilasi dia secara metabolik, agar Allah bisa menjadi unsur penyusun diri manusia. Ini sangat menakjubkan. Dari Kejadian kita sudah melihat Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya dan memberikan kuasanya. Ini adalah Kejadian 1 ayat 26. Ya, bukan hanya demikian juga. Allah juga damba. Dan tentu saja Allah menciptakan banyak pohon yang elok di dalam taman itu. Karena Allah selalu ingin manusia itu senang. Allah ingin manusia senang. Dan karena itulah kita membicarakan mengenai kita perlu memiliki wajah yang senang. Karena Allah ingin kita senang. Jadi kan, dan karena itu dia meletakkan manusia di depan pohon hayat. Karena dia ingin manusia menerima dia sebagai hayat, ini akan menjadi kenikmatanmu, ini akan menjadi kepenuhanmu. Tapi kita tahu yang terjadi adalah manusia memberontak melawan Allah, dan akibatnya adalah manusia jatuh. Tetapi pada awalnya hasrat Allah itu sangat besar terhadap manusia, yaitu ingin manusia menerima dia sebagai hayat. Dan kita lihat di Wahyu pasal 2 poin B, dalam Wahyu 2:7, pohon hayat menandakan Kristus yang tersalib, tersirat pada pohon sebagai pohon sepotong kayu. 1 Petrus 2:24, dan bangkit, tersirat dalam hayat Allah. Yohanes 11:25. Yang hari ini ada di dalam gereja, yang perampungannya adalah Yerusalem baru, yang di dalamnya Kristus yang tersalib dan bangkit akan menjadi pohon hayat bagi rawatan seluruh umat tebusan Allah sampai kekekalan. Haleluya. Apa yang melanjutkan dari poin ini adalah kita perlu menyadari kita memiliki pohon hayat di Kejadian pasal 2 dan kemudian di Wahyu pasal 2 pohon hayat muncul lagi. Tapi kali ini kata ini pohon juga digunakan di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ayat ini mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kata kayu, kata pohon di kitab 2, di Wahyu 2 ayat 7 itu adalah kata yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata kayu di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi di sini kita melihat penyiratan penyiratan mengenai salib. Tapi kemudian jadi kita melihat Kristus yang tersalib di sini, tapi kita juga melihat kebangkitan, karena di dalam Yohanes kita melihat bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku adalah hayat dan kebangkitan. Jadi pohon hayat itu adalah Kristus yang tersalib dan bangkit. Jadi ketika kita berbagian makan pohon hayat, kita menerima kematiannya dan kebangkitannya. Kalian ingin menempuh hidup yang tersalib, kalian perlu salib menanggulangi diri kita. Kita perlu makan pohon hayat. Puji Tuhan untuk pohon hayat, yaitu Kristus yang tersalib dan bangkit. Ini adalah pohon hayat yang kita nikmati dalam hidup gereja hari ini. Jadi kita masuk ke Romawi 2. Kita perlu melihat rintangan-rintangan yang dihadapi hayat Allah dalam manusia. Oke, poin ini memberikan 4 masalah atau 4 rintangan yang kita hadapi dalam perkara ini, yaitu menikmati Kristus sebagai pohon hayat. A. Masalah pertama yang dihadapi hayat Allah di dalam diri kita adalah kita tidak menyadari kegelapan dari konsep-konsep insani kita. Ini ada pernyataan yang sangat melajukan. Pertama, kita tidak menyadari, dan sekali lagi, kegelapan dari konsep insani. Konsep insani itu sesuatu yang sangat menarik. Semua orang di antara kita memiliki konsep. Kita hidup menurut konsep-konsep kita. Konsep kita itu berkembang dari pendidikan kita, latar belakang keluarga kita, masyarakat di mana kita hidup, sifat manusia, semua hal ini menimbulkan satu konsep di dalam pemikiran kita, dan konsep-konsep ini mengendalikan bagaimana kita menilai, bagaimana kita hidup, semuanya menurut konsep-konsep ini. Konsep-konsep kita itu juga cukup masuk akal. Kalau enggak, kita tidak akan berpegang kepada konsep-konsep ini. Kalau misalnya konsep-konsep ini gila atau enggak masuk akal, ya kita tidak akan mengambil konsep-konsep ini. Tapi kita berpegang pada konsep-konsep ini karena mereka masuk akal. Masyarakat memberitahu kita harus hidup sedemikian. Kalau kita harus memiliki pendidikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, punya keluarga yang baik, hidup di dalam masyarakat, dan tidak ada yang salah dengan hal ini. Tidak ada yang salah dengan mendapatkan atau pendidikan. Kita harus memiliki pendidikan yang baik supaya kita bisa masuk dalam pelatihan. Tetapi ada sasaran yang lain di sini. Tapi masyarakat di sekitar kita mendorong kita supaya kita memiliki pendidikan yang baik supaya kita bisa sukses dalam pekerjaan. Nah, tapi kita berpikir apakah itu yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan pribadi kita? Karena mungkin konsep kita, oh, saya harus belajar di sekolah, saya harus dapat pekerjaan yang bagus. Mungkin beberapa trainees juga memiliki pergumulan mengenai hal ini. Ada begitu banyak keputusan yang kalian harus ambil. Oh, kalau saya pergi ke full time training, saya akan kekurangan apa di dalam karir saya? Oh, ini kelihatannya seperti pilihan yang sulit. Mengapa? Karena konsep. Saya juga pernah memberikan kesaksian. Nah, saya akan mengulanginya lagi dengan cepat hanya untuk memberikan sedikit ilustrasi. Kalian tahu, dua anak saya itu diadopsi, dan anak yang kedua, anak perempuan saya itu, saya adopsi 8 tahun setelah anak pertama saya. Waktu itu ada pekerja sosial telepon saya, oh Mr. Morgan, ada satu bayi perempuan yang baru lahir, dan saya pikir apa kamu mengadopsi dia? Dan kemudian saya ketawa. Kemudian pekerja sosial tanya, kenapa kamu ketawa? Kemudian saya bilang, saya punya hal yang ingin saya lakukan di sini, dan tidak ada di dalam hal yang ingin saya lakukan itu mengenai mengadopsi anak kedua. Dan mengapa saya mengatakan itu? Karena saya berpikir bahwa mengadopsi anak kedua itu cukup gila. Jadi kami ngobrol, kemudian istri saya pulang. Istri saya itu bekerja sebagai perawat jaga malam. Kemudian saya kasih tahu istri saya akan telepon dia besok dan saya akan bilang kita gak bisa makan hal ini kan. Tapi saudara saya mengatakan, ya ada sesuatu dalam hati saya mengenai anak kedua. Kemudian saya mengatakan, oh kamu gak serius kan. Saya bahkan bisa ngasih tahu kamu alasan-alasan mengenai konsep saya mengapa kita jangan mengadopsi anak kedua. Kalian tahu, ketika anak perempuan ini keluar main sepak bola di luar, kita berdua udah jalan siap. Saya pikir gak bagus kalau ada bayi masuk ke dalam rumah kita. Tapi singkat cerita, saya ketawa. Kemudian saya menjadi saya ada masalah dengan istri saya. Saya perlu amunisi untuk meyakinkan dia bahwa kita jangan mengadopsi anak kedua. Kemudian akhirnya saya telepon satu saudara yang melayani pernikahan kami. Saya pikir, oh ini ada saudara yang bisa saya andalkan untuk memberikan alasan yang praktis. Dan tapi saudari mengatakan, oh saya tidak bisa ngasih nasihat apa-apa, kamu harus datang kepada Tuhan. Saya hampir mengatakan, saudara, ini bukan yang persekutuan yang pengen saya dengar. Tetapi malam itu saya nyetir mobil sendiri dan saya tanya, Tuhan, apa yang kau ingin saya lakukan? Kemudian dia berbicara kepada saya, lakukan ini dan saya akan mengurusi semuanya. Dan hanya demikian saja, lakukan ini dan saya akan mengurus semuanya. Dan kemudian istri saya pulang, kemudian besok paginya saya bilang, oke, ayo kita adopsi anak perempuan ini. Kemudian istri saya mengatakan, kemarin malam kamu cukup masuk akal sih. Kemudian saya bilang, lupakan semua itu. Kita akan, karena Tuhan mengatakan, lakukan ini dan dia akan mengurusi semuanya. Dan Tuhan, saya bisa bersaksi Tuhan setia kepada perkataannya sampai hari ini. Dan saudari saya ada sekutu dengan saudari yang lain mengenai hal ini. Kemudian saudari ini nanya, oh bagaimana respon suamimu? Kemudian saudari saya mengatakan, dia ketawa. Kemudian saudari itu bilang, Sarah juga ketawa. Jadi coba tebak siapa, apa nama anak perempuan saya. Haleluya. Ada begitu banyak waktu di mana saya berpikir, kalau saya jatuh ke dalam konsep saya, oh betapa kerugian yang saya derita, oh kegelapan dari konsep-konsep insani kita. Kita menghadapi hal-hal ini. Saya memberikan cerita ini untuk sebagai ilustrasi. Saya sangat masuk akal, saya sangat meyakinkan, saya sangat adil memikirkan mengenai hal ini. Tapi ini ada kegelapan dari konsep insani. Jadi poin satu mengatakan kita perlu melihat bahwa satu-satunya hal yang tertentu dalam kehidupan orang Kristen adalah bagaimana kita memperhatikan Kristus yang hidup di dalam kita. Ketika saya akhirnya datang kepada Tuhan dan melihat, Tuhan, apa yang kau ingin kami lakukan? Tuhan mengatakan, lakukan ini dan saya akan mengurusi semuanya. Oh, betapa rahmat memiliki pembicaraannya untuk memiliki Kristus hidup di dalam kita. Poin 2, menjadi seorang Kristen berarti tidak mengambil apapun selain Kristus sebagai sasaran kita. Banyak orang memiliki kesulitan dalam kehidupan rohani mereka setelah mereka diselamatkan karena mereka tidak mengenal jalan hayat dan mereka tidak mengambil Kristus sebagai hayat mereka. Ini adalah perkara yang sangat serius. Ketika saya membaca poin ini, saya pikir waktu awalnya saya menerima Tuhan dan saya keluar dari agama Katolik, kemudian saya pikir bagaimana saya menempuh jalan ini, bagaimana saya bisa lanjut. Dan saya memiliki seorang teman namanya Chris, dia juga memiliki latar belakang yang sama dengan situasi yang sama. Dan pada akhirnya dia tuh sangat tertekan karena pemikiran dia, konsep dia mengenai agama Kristen adalah mengenai hukum Taurat. Karena harus menjadi orang yang baik, melakukan hal itu, dan dia gagal total. Dan dia hidup di bawah hukum Taurat, tertekan sedemikian rupa sampai dia akhirnya bunuh diri. Dan saya pikir, wah, bagaimana saya lanjut? Saya ini orang yang gagal. Saya tidak bisa melakukan hukum Taurat ini. Dan saya sangat tertekan. Dan saya juga khawatir saudara-saudari yang lebih muda juga memiliki pertanyaan seperti, bagaimana saya bisa menempuh kehidupan orang Kristen seperti ini? Lihat, semua orang kayaknya menempuhnya dengan sangat baik. Oh, tapi ini adalah jalur yang harus kita tempuh dan jalur ini adalah pohon hayat. Jadi kita perlu mengambil Kristus sebagai hayat kita. Kita harus membantu orang lain mengambil Kristus sebagai hayat mereka. Poin B, masalah kedua yang dihadapi hayat dan kita adalah kemunafikan. Poin 1, kerohanian seseorang tidak ditentukan oleh penampilan lahiriah, tapi oleh bagaimana ia memperhatikan Kristus yang berhuni. Sekali lagi, ini bukan perkara penampilan luaran. Kebanyakan dari anak kita itu terjebak dalam kepura-puraan. Kita pura-pura menjadi seorang yang kita bukan sejatinya demikian. Poin 2, kebaikan alamiah kita adalah kerohanian yang palsu dan sebenarnya adalah hambatan yang besar kepada hayat. Ekspresi hayat mencakup penolakan akan watak dan kesukaan alamiah kita dan hanya mengizinkan Kristus untuk beroperasi di dalam kita dan meremukan kita. Jadi seringkali kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengejar kebaikan alamiah. Bahkan menurut budaya hidup gereja, ini saudara yang baik, ini saudara yang baik, dan kita pengen jadi sama seperti mereka. Sebetulnya tidak ada masalah, kita boleh gagal. Dan saya bukan mengatakan kita semua gak mau jadi orang yang gagal, tapi kegagalan adalah pengalaman yang insani. Dan pengalaman itu diperlukan agar hayat bisa bertumbuh di dalam kita. Jadi kita perlu belajar mengizinkan Kristus beroperasi di dalam kita dan meremukkan kita. Poin tiga, jika kita selalu melakukan segala sesuatu menurut watak dan diri alamnya kita, hasilnya akan selalu berupa kemunafikan. Poin C, ke masalah ketiga yang dihadapi hayat di dalam kita ada pemberontakan. Satu, Kristus beroperasi dan bergerak di dalam kita untuk membuat kita jelas mengenai kehendak dan tuntutannya bagi kita, serta mengenai pimpinan dan penanggulangannya pada kita. Dua, namun jika kita tidak menaati perasaan di batin ini, tetapi menentangnya, tidak menerima pimpinannya atau membayar harga, ketidakrelaan dan penentangan ini adalah pemberontakan. Dan sini kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kita memang penuh dengan pemberontakan. Tuhan di dalam diri kita selalu beroperasi dan bergerak mengatakan, tapi kita mungkin bilang, oh saya gak merasakan Tuhan. Sebetulnya perasaannya itu ada di sana, tapi kita tidak memperhatikannya. Mungkin kita diduduki oleh pemikiran, emosi dan tekad kita sendiri. Kita diduduki oleh hal-hal yang lain, sehingga kita tidak memperhatikan perasaan batin ini dari Tuhan. Dan seringkali kita juga mengabaikan operasi batin ini dari Tuhan. Itu bukan perkara kecil. Berapa sering kita berkata, Tuhan mengatakan jangan. Kita mau melakukan sesuatu, kita lagi ngobrol dengan seorang saudara, kemudian kita mulai mau mengeluarkan sesuatu, tapi dalam diri kita sesuatu yang lain mengatakan jangan katakan itu, tapi kita tetap mengutarakan perkataan itu. Di dalam kasus ini, tidakkah kita harus belajar untuk mengakui bahwa Tuhan ampuni aku, aku memberontak terhadap pengurapanmu di dalamku. Jadi pemberontakan ini ada di dalam diri kita. Poin tiga, dosa yang paling sering kita perbuat dan paling serius bukanlah yang bersifat lahiriah dan kelihatan. Sebaliknya, ini adalah dosa tidak menaati perasaan Kristus di dalam kita. Kristus hidup di dalam kita dan dia secara konstan memberi kita satu perasaan hayat batin. Jadi kalau kita bilang, oh saya gak merasakan Tuhan, saya gak merasakan hadirat Tuhan, itu karena kita belum belajar bagaimana kita bisa merasakan perasaan hayat batin ini. Kita memikirkan pemikiran dan emosi kita yang di luar, tapi Tuhan beroperasi dan bergerak di dalam kita, dan kita perlu belajar untuk mendengarkan perasaan hayat yang batin. Dan inilah caranya supaya kita bisa diselamatkan dari pemberontakan. Poin D, masalah keempat yang dihadapi hayat di dalam kita ada kemampuan alamiah kita. Satu, banyak saudara dan saudari benar-benar mengasihi Tuhan, bergairah bagi Tuhan, dan sangat beribadah. Meskipun demikian, masalah terbesar mereka adalah kuat dan besarnya kemampuan serta kecakapan mereka. Akibatnya, Kristus tidak memiliki tumpuan atau jalan di dalam mereka. Tuhan memiliki jalan untuk menanggulangi perkara ini, yaitu melalui kegagalan dan kekecewaan. Ini menunjukkan kepada kita, kita jangan mengabaikan kegagalan kita. Tapi kita perlu belajar bahwa ini ada proses Tuhan untuk meremukkan kepercayaan diri kita terhadap kemampuan kita. Kenapa kita bisa percaya diri? Karena kita memiliki kemampuan dan kecakapan kita di sendiri. Dan mungkin kita berfungsi menurut kemampuan alamiah kita, tetapi Tuhan melalui prosesnya di dalam kehidupan manusia kita dan kehidupan gereja, melalui kekecewaan, kegagalan, situasi yang terlalu lebih besar dari apa yang bisa kita tangani, dia menggunakan semua hal ini untuk menanggulangi kemampuan alamiah kita dan ketergantungan kita terhadap kemampuan alamiah kita. Kita terlalu percaya diri. Tapi prinsip dari pohon hayat adalah bergantung. Dan bagaimana kita bisa belajar untuk bergantung? Caranya adalah melalui kegagalan, melalui tragedi, melalui kesedihan, patah hati, melalui kekecewaan. Hal-hal ini beroperasi untuk membuat kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Dan untuk menyadari hal ini ada perkara yang besar. Karena ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan manfaat dari pohon raya. Poin dua, kita mungkin mampu dan bertalenta, tapi kita tidak menganggap hal-hal ini sebagai dosa atau kenajisan. Alih-alih mengesampingkan kemampuan alamiah kita, kita memustikakannya. Jika ini tetap tidak diremukan di dalam kita, ini akan menjadi masalah bagi hayat Kristus. Jadi, kita tidak seharusnya memustikakan apa yang ada dalam diri kita. Tapi kita seharusnya mengizinkan Tuhan untuk beroperasi dalam kita dan meremukan hal ini dalam diri kita. Poin E, kita ada satu solusi bagi semua rintangan di dalam kita ini. Kita harus melewati salib dan biarkan salib meremukan kita. Jika kita ingin hayat Kristus tanpa hambatan di dalam kita, kita harus mengalami peremukan salib dan membiarkan rintangan-rintangan ini ditanggulangi dan disingkirkan. Mungkin kita tidak senang mendengar mengenai perkara peremukan, tapi jalan untuk memahami situasi yang terjadi di sekitar kita, kekecewaan dan kegagalan kita, itu adalah untuk menyadari bahwa semuanya berada di bawah tangan kedaulatan Tuhan. Dan Dia ingin menjadikan kita sama seperti Dia. Tetapi hayat yang diperlukan agar ini bisa terjadi hanya bisa maju melalui hal-hal ini. Kita mungkin bisa terus lanjut dan pikir, oh semuanya oke, ya saya semuanya oke, saya punya kemampuan tertentu, saya bisa menangani segala sesuatu. Tapi kemudian saya akan menyadari, oh ini tiba-tiba ada satu situasi yang berkata, oh saya tidak bisa melakukan hal ini. Dan itu adalah Tuhan menanggulangi kita dalam jalan salib. Jadi kita perlu membuka diri kita dan menyadari kita perlu Dia dan menyadari bahwa ini adalah belas kasihan-Nya kepada kita. Oke, Romawi 3. Jadi pegangan besar ini utamanya di Romawi ini. Romawi 3 mengatakan agar kita makan Kristus sebagai pohon hayat, kita harus memberi Dia tempat pertama dalam segala sesuatu yang ada, mengasihi Dia dengan kasih pertama, ditarik oleh kasih-Nya untuk menganggap dan mengambil Dia sebagai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang saya suka dari poin ini, dan saya harap kita bisa menikmatinya, adalah ada hubungan antara makan Kristus sebagai pohon hayat dan mengasihi Dia dengan kasih pertama. Jadi, artinya, kalau kita mau makan pohon hayat, kita harus memberi Dia tempat pertama dalam segala sesuatu. Dan memberi Dia tempat pertama dalam segala sesuatu adalah mengasihi Dia dengan kasih pertama. Koneksi di sini itu sangat menakjubkan. Dan bagi saya, poin ini di dalam garis besarnya adalah satu mustika. Kolose 1 ayat 18 mengatakan bahwa Dia adalah kepala dari tubuh, Dia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, si agar Dia bisa menjadi yang pertama dalam segala sesuatu. Kemudian ketika kita masuk dalam perkara, kita menyadari bahwa ini ada Wahyu pasal 2, surat yang diberikan kepada gereja di Efesus. Kolose mengatakan bahwa Dia harus memiliki tempat yang pertama. Jadi ketika kita mengatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula, dengan kasih yang pertama, yaitu kita harus memberikan Dia. Jadi kita tahu bahwa mengasihi Dia dengan kasih yang pertama adalah memberi Dia tempat pertama dalam segala sesuatu. Dan ini sangat berhubungan dengan keadaan di Efesus. Di dalam Wahyu pasal 2 kita bisa melihat bahwa gereja di Efesus itu gereja yang kuat, memiliki banyak pekerjaan, mereka setia kepada Tuhan, mereka bisa menguji nabi-nabi dan membedakan rasul-rasul palsu. Tetapi Tuhan mencela dia karena memiliki sesuatu, karena mereka tak meninggalkan Kristus sebagai kasih mereka yang semula. Dan saudara Lee mengatakan ini adalah permulaan dari kemerosotan gereja. Jadi meninggalkan di kasih yang pertama itu mendatangkan keberosotan gereja. Kita perlu menyadari betapa seriusnya perkara ini, karena tidak ada selain kasih, tidak ada hal lain yang bisa menjaga kita dalam hubungan yang tepat dengan Allah. Kita harus memperhatikan kasih kita kepada Tuhan. Bahkan tidak menggunakan emosi kita, kita cukup mengatakan kepada Tuhan setiap hari, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Kita mungkin tidak memiliki perasaan yang membubung, tapi itu ada faktanya. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Jadi kita harus menjaga hati kita hangat dan terbuka kepada Tuhan. Ini ada perkara yang krusial. Poin A, mengasihi Tuhan dengan kasih pertama, memberi dia tempat pertama dalam segala sesuatu, ada makan dia sebagai pohon hayat. Makan Kristus sebagai pohon hayat, yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita, harus menjadi perkara utama dalam kehidupan gereja. Kita udah pernah baca kalimat ini sebelumnya, dan kita mungkin sudah tahu mengenai ungkapan ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini perkara utama dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan Kristen kita, yaitu menikmati makan Kristus sebagai pohon hayat, menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita. Apakah ini perkara utama bagi kita? Betapa pentingnya perkara ini bagi kita. Semoga ini menjadi perkara utama bagi setiap orang di antara kita. Poin B, isi dari kehidupan gereja bergantung pada penikmatan atas Kristus. Semakin kita menikmati Dia, isinya akan semakin kaya. Tapi untuk makan Kristus sebagai pohon hayat, untuk menikmati Dia sebagai suplai hayat kita, menuntut kita untuk mengasihi Dia dengan kasih pertama. Saya sangat menyukai ini. Karena di dalam kalimat kunci yang merangkai poin-poin ini dengan sangat baik, yaitu untuk makan Kristus sebagai pohon hayat, beri dia tempat pertama dalam segala sesuatu, memerlukan, menuntut kita mengasihi dia dengan kasih yang pertama. Jadi kalau kita memiliki Kristus sebagai kasih yang pertama, maka dia akan menjadi perkara yang utama. Jadi saudara Ali mengatakan, oh, waktu kita nyisir rambut atau pakai dasi, kita harus bertanya, Tuhan, semoga Engkau memiliki tempat pertama dalam segala sesuatu. Mungkin kita pikir, oh, mungkin Tuhan tidak peduli kita pakai dasi macam apa. Oh, jangan lancang. Kita harus mengizinkan Dia masuk dan memberikan Dia tempat pertama dalam segala sesuatu. Ini yang diberitahukan Alkitab kepada kita, agar Dia bisa menjadi yang pertama dalam segala sesuatu. Dan semakin banyak tumpuan yang kita berikan kepada Tuhan, maka semakin banyak Tuhan akan menjadi kasih pertama kita. Dan kemudian kita bisa menikmati Dia sebagai pohon hayat. Poin C, di satu aspek sesungguhnya, makan pohon hayat dalam Firdaus Allah, dalam Wahyu 2 ayat 7, mengacu kepada kenikmatan yang khusus akan Kristus sebagai suplai hayat kita di Yerusalem baru, dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Di sini kita melihat, menurut Wahyu 2 ayat 7, mungkin saya baca ayatnya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh itu kepada gereja-gereja. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Pohon hayat itu ada di taman Firdaus Allah. Jadi kita melihat situasi di sini, di dalam gereja di Efesus, mereka sudah hanyut meninggalkan Kristus sebagai kasih pertama mereka. Kristus tidak lagi memiliki tempat pertama di dalam diri mereka. Dan betapa banyak hal yang menarik kita, menghanyutkan kita keluar dari Kristus. Dan akhirnya kita meninggalkan kasih kita yang semula. Jadi karena itu perlu ada orang-orang yang menang terhadap perkara ini. Bagaimana kita bisa menang? Yaitu kita kembali kepada Kristus. Kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku memberikan tempat pertama dan kepadamu dalam segala sesuatu. Semoga engkau menjadi yang pertama di dalam kehidupan gerejaku, dan semoga engkau menjadi yang dijunjung di dalam setiap perkara dari kehidupanku. Dan kemudian kita akan bisa makan pohon hayat di dalam taman Fidrosala. Dan poinnya mengatakan memang di satu aspek ini adalah nanti di Yerusalem baru dan kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Tapi poin D mengatakan di aspek lain, kita menikmati Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai pohon hayat, suplai makanan di dalam roh kita sebagai pencicipan hari ini di dalam gereja. Setiap gereja lokal adalah satu Firdaus Allah, di mana Kristus ada pohon hayat untuk kita nikmati. Haleluya. Gereja lokalmu adalah Firdaus Allah, dan di sana Kristus ada pohon hayat untuk kamu nikmati. Kemudian poin E melanjutkan perkara ini. Ketika kita memberi Tuhan tempat pertama dalam segala sesuatu dan mempertahankan kita makan Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai pohon hayat sepanjang hari, gereja tidak peduli bagaimana kondisinya menjadi Firdaus bagi kita. Karena itu perasaan kita dan sikap kita terhadap gereja bergantung pada situasi kita. Jadi ketika saya mengatakan ini, dan mungkin kita bilang, oh mungkin gerejamu itu Taman Fidaus Allah, tapi saya gak tahu bagaimana lokal saya. Sebenarnya kita perlu diatur diatur di dalam sikap kita. Kita harus makan pohon hayat, kita menikmati Kristus. Dan ketika menikmati Kristus, tanpa kamu sadari, gereja lokalmu menjadi Firdaus Allah bagimu. Nah ini bergantung pada situasi kita. Perasaan kita dan sikap kita terhadap gereja bergantung pada keadaan situasi kita. Dan saya bisa memberi kesaksian bahwa selama bertahun-tahun banyak seringkali, bahkan diri kita sendiri mungkin memiliki satu waktu di mana perasaan dan sikap kita terhadap gereja itu tidak terlalu positif. Mungkin kita pernah, lokalitas ini tidak begitu menyenangkan, kayaknya cukup mati. Okay. Tapi ini bergantung pada siapa yang menilai gereja ini. Apakah ini penilaian Tuhan terhadap gereja atau ini opini kamu saja? Kita harus berhati-hati. Okay, saya akan membacakan satu kutipan ini yang merupakan bagian dari garis besar di konferensi Hari Raya Syukuran yang sebelumnya. Tapi sebelum saya masuk dalam kutipan ini, saudara-saudari, selama bertahun-tahun kita telah melihat begitu banyak bahwa sikap kita terhadap gereja itu ada satu perkara yang sangat penting. Kalau kalian memiliki satu opini terhadap gereja, oh ada masalah di sini, kurang di situ, oh tidak memenuhi standar, oh kalian berada dalam situasi yang bisa mematikan kalian. Dan kita melihat begitu banyak saudara-saudari bertahun-tahun kelihatannya dia hidup gereja dengan baik, tapi kemudian tiba-tiba ada satu opini masuk. Dan ingat, opini adalah kegelapan dari konsep manusia kita. Kita punya konsep bagaimana hidup gereja kita seharusnya. Kita punya konsep bagaimana gereja kita seharusnya. Dan mungkin gereja di mana kita berada tidak memenuhi standar itu, dan kita sangat prihatin. Tapi kita harus sangat berhati-hati kalau kita memiliki satu sikap atau opini tertentu terhadap gereja. Kalian melakukan ini dengan resiko maut kepada diri kalian sendiri. Ada seorang saudara yang bersama-sama dengan kami dan saat dekat dengan kami, dan dia melayani di banyak gereja, tapi kemudian dia mulai mengisah opini terhadap saudara-saudara. Dia bilang, oh di lokal ini kurang pengembalaan. Dan kalau saya ada di sana, saya bilang, ya memang betul, ya saya setuju, memang kurang pengembalaan. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan opini ini, dengan konsep ini? Pada akhirnya opini ini merusak dia, sehingga dia bukan berdoa. Seharusnya kalau kita melihat keperluan ini, kita berdoa dan mengatakan, Tuhan masuklah dan gembalakan saudara-saudari di dalam hidup gereja. Tapi bukannya berdoa, saudara ini malah komplain dan opini. Dan pada akhirnya opini ini mengakibatkan saudara ini meninggalkan pemulihan Tuhan. Dan kita sudah melihat banyak kasus bertahun-tahun. Oke. Saudara Lee mengatakan, kalau kita tidak menikmati poin F, jika kita tidak menikmati Kristus sebagai pohon hayat dalam kehidupan gereja hari ini, tentu kita tidak akan berbagian dalam pohon hayat di zaman kerajaan. Menurut pengalaman saya, hari ini gereja di Anaheim adalah satu firdaus bagi saya. Puji Tuhan untuk gereja di Anaheim. Haleluya untuk gereja di mana kita berada. Semoga kita memiliki pandangan yang tinggi, yang baik terhadap gereja lokal di mana kita berada. Dan karena dan saya ingin mengutip dari Collected Words of Witness ini tahun 1978 volume 1 dalam bahasa Inggris halaman 203, dan ini di kutipan ini dibagikan oleh Saudara Lee dalam latar belakang di mana ada banyak opini yang mengkritik gereja. Dan kritik ini membuat kaum saleh, terutama kaum saleh yang masih muda, itu jadi kecewa terhadap gereja. Saudara mengatakan di mata Tuhan itu jahat dan najis untuk mengkritik sidang-sidang itu, ada jahat dan najis. Tuhan akan bertanya kepada kamu, ini adalah tubuhku, siapa kamu? Siapa memberi kamu hak untuk menetapkan standar sidang dari gerejaku? Begitu kamu mengatakan sesuatu yang mengkritik sidang, kamu merusak keesaan. Kalau misalnya mungkin ada orang lain yang tidak suka konsep kamu mengenai sidang yang baik, apa yang akan kamu lakukan? Saya mungkin tidak suka sidangnya, tetapi saya tidak berani mengatakan apapun karena saya tahunya akan mengakibatkan perpecahan. Siapa saya sehingga saya mengatakan bahwa saya tidak suka sidangnya? Semoga Tuhan membelasasihani kita dan merangi kita dan semua orang di antara kita yang terkasih. Betapa belas kasihan bahwa kita bisa menyadari hal ini. Poin G, penyebab intrinsik kegersangan dan kemerosotan gereja dan Kristus tidak ditinggikan oleh umat Allah. Mereka tidak memberi dia tempat utama, tempat pertama dalam segala sesuatu. Jika ketika umat Allah meninggikan Kristus, memberi dia tempat utama dalam setiap aspek kehidupan mereka, ada pemulihan dan kebangunan. Untuk perkara ini saya ingin mengacu kepada pelajaran hayat kitab Mazmur berita 31. Jalan pemulihan adalah meninggikan Kristus. Setiap saat umat Allah meninggikan Kristus, akan ada pemulihan dan kebangunan. Oh, mungkin kalian bilang, oh di lokal saya ada banyak keperluan, ada banyak kelemahan di sini. Oh, lupakan opini kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah meninggikan Kristus. Karena jalan pemulihan adalah meninggikan Kristus. Bukan kamu mengumumkan opini kamu. Jadi, Saudara Lee menunjukkan, kita bisa memiliki kebangunan di antara kita hanya jika kita meninggikan Kristus. Mengizinkan dia memiliki tempat yang pertama dan memberikan dia tempat yang pertama dalam segala sesuatu. Jika satu gereja itu dingin, usang, dan ingin kebangunan, maka gereja itu harus memberikan Kristus tempat yang utama, mengakui dia adalah dia yang duduk di tangan kanan Allah. Kristus sekarang berada di tangan kanan Allah, dan barang siapa menyeru kepada dia sebagai yang sedemikian, akan dipulihkan dan dibangunkan di dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan pernikahan, keluarga, dan gereja kita. Kristus harus menjadi yang duduk di sebelah tangan kanan Allah. Kalau dia ditinggikan dalam setiap aspek dalam kehidupan kita, akan ada pemulihan di semua tempat. Meninggikan Kristus adalah jalan kebangunan, jalan pemulihan. Puji Tuhan. Sekarang kita sampai ke poin H. Kristus harus memiliki tempat pertama, bukan hanya dalam kehidupan kita, tetapi juga dalam semua berita kita. Ingat berita ketiga, kita didorong untuk berdoa, Tuhan, jadikan aku seorang pembawa berita. saya bukan pembawa beritanya Kak hari ini. Kita semua ada pembawa berita. Jadi di dalam berita-berita kita, kita sebab bukan dari diri kami yang akan beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Terus saja inilah 2 Korintus 4 ayat 5. Kita tidak memberitakan diri kita sendiri, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Poin 1, dalam pekerjaan kita, kita harus nantiasa menarik orang kembali ke pusat dan membiarkan mereka melihat bahwa Kristus adalah Tuhan. Kita harus memberi Tuhan Yesus tempatnya di atas tahta. Ini sangat jelek di dalam pekerjaan kita kalau misalnya yang melayani itu menarik orang-orang kepada diri mereka sendiri. Dan karena di sana ada kebanggaan dan ada bangga diri dan ambisi yang tersembunyi. Dalam pekerjaan kita, kita harus membawa orang kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus memiliki tempatnya di atas tahta. Ini berarti kita meninggikan Kristus, bukan meninggikan diri kita sendiri. Poin 2, untuk memberitakan berita seperti itu, kita sendiri harus diremukkan oleh Allah dan mengizinkan Kristus untuk memiliki tempat pertama di dalam kita. Berita kita adalah persona kita. Poin 3, ini diambil dari saudara ini. Baik sekali dari Tuhan, melampaui semua pujian dunia. Wajah senyum dari surga, melampaui semua wajah marah dari bumi. Penghiburan surga, melampaui semua air mata bumi. Haleluya. Matius 25 di sini semua saudara-saudara, semua kita, semua mereka yang mendengar Tuhan mengatakan kepada kita baik sekali. Bahkan kita mengatakan Tuhan betapa belas kasihan ketika aku berjumpa dengan engkau, engkau bisa mengatakan baik sekali. Tuhan, semoga kau memberi belas kasihan kepada kami semua. Baik sekali. Haleluya. Poin I, untuk memberi Kristus tempat pertama dalam segala sesuatu, kita harus memiliki kasih yang intim baginya sebagai raja kita. Kemudian lidah kita akan menjadi pena seorang juru tulis yang mahir, yang siap untuk menulis kasih kita bagi dia dan pujian kita kepadanya dengan pengalaman dan kenikmatan kita akan dia menurut segala adanya dia. Saudara-saudara, semoga kita bisa menjadi hubungan yang pribadi, intim dan mesra dengan dia. Tentu saja ini mengacu kepada Mazmur pasal 45. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Apakah kita pernah menulis kidung atau kidung kasih atau bahkan surat kepada Tuhan? Kidung 275. Tuhan Yesus, Yesus yang mustika, engkau telah memenangkan semua kasih dariku. Terjemahan langsung. Poin J, mengasihi Tuhan dengan kasih pertama, memberi dia tempat pertama dalam segala sesuatu, ada mengambil dia sebagai sentralitas kita, pusat penopang kita, dan universalitas kita, yaitu segala sesuatu kita. Kita perlu mengambil dia sebagai pusat isi dan lingkaran dari alam semesta pribadi kita. Poin K, mengasihi Tuhan dengan kasih pertama, memberi dia tempat pertama dalam segala sesuatu, ada memandang kecantikannya dan meminta nasihat Yehova dalam setiap rincian dari kehidupan dan pekerjaan Kristen kita. Yosua pasal 9 mengacu kepada perkara ini. Jadi secara dengan cepat ceritanya di orang Israel di sana itu masuk ke tanah permai, kemudian Allah memberitahu mereka, mereka membinasakan semua orang yang ada di situ. Dan salah satu suku yang orang, suku asli orang Kanaan yang disebutkan adalah orang Hewi. Dan di Yosua pasal 9 ada orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon ini datang kepada orang Israel dengan tipu daya. Kalau kalian baca ceritanya cukup menarik. Mereka menyadari bahwa orang-orang Israel itu sudah membinasakan semua-semua yang mereka lewati. Oh, Raja Ai, Raja Jericho. Kemudian mereka berkata, wah kayaknya ini buruk buat kita. Jadi mereka menggunakan tipu daya untuk menipu orang Israel sehingga mereka bisa menjaga kehidupan mereka dan bahkan bisa masuk menyusup ke dalam umat Israel. Dan di sini Yosua 9:14 mengatakan lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tapi tidak meminta keputusan Tuhan, terjemahan langsung nasihat Yehova. Jadi mungkin di dalam penghidupan dan pelayanan kita, kita harus belajar untuk meminta nasihat Yehova dan tidak berasumsi bahwa kita sudah tahu bagaimana menangani hal-hal ini. Kita selalu perlu meminta nasihat Yehova. Poin L, mengasihi itu adalah kasih pertama, memberi dia tempat pertama dalam segala sesuatu, ada didominasi, diperintah, diarahkan, dipimpin dan digerakkan oleh roh perbaharuan kita. Memperhatikan perhentian di dalam roh kita melalui menjadi tawanannya dan mulai berdoa, Tuhan taklukkan aku, jadikanlah aku tawananmu. Jangan pernah membuat aku menang, kalahkan aku setiap waktu. Apa yang gereja butuhkan itu bukan orang yang menang, tapi orang yang ditaklukkan. Semoga kita belajar untuk mengizinkan Tuhan menaklukkan kita. Seringkali kita menang terhadap Tuhan, kita menaklukkan Tuhan. Tapi semoga kita bisa belajar untuk tunduk kepada Tuhan dan memberikan dia tumpuan kepada Tuhan. Poin M, mengasihi Tuhan dengan kasih pertama, memberi dia tempat pertama dalam segala sesuatu, adalah memiliki langit yang jernih seperti hablur es yang mengagumkan dengan tahta lazurit Allah di atasnya. Ini berarti tidak ada apapun di antara kita dengan Tuhan dan kita dipenuhi dengan atmosfer, kondisi dan situasi surgawi akan hadiratnya yang memerintah, mengambil dia sebagai raja kita dan mengizinkan dia untuk mengatur dan memerintah di dalam kita. Saudara Ali menggambarkan keadaan ini sebagai tahap tertinggi dari pengalaman rohani kita. Kalau kita memiliki langit yang jernih, maka ada tahta di sana. Jadi kalau kita memiliki tahta dengan langit yang jernih, itu adalah langkah yang paling tinggi dalam penghidupan dan pengalaman rohani kita. Saya tidak ada waktu, tapi saya mendorong saudara-saudara untuk melihat pelajaran hayat Yesiel mengenai perkara ini. Semoga kita memiliki langit yang jernih dengan tahta di atasnya. Dan semua kita berdoa, Tuhan berikan kepada aku langit yang jernih, tanggulangi semua awan, semua hambatan. Poin O, para pemenang yang dilambangkan oleh Sion ada tempat pijakan yang melalui Tuhan akan kembali untuk memiliki seluruh bumi. Saya pergi ke Normandy, yaitu tempat pijakan di Perang Dunia II. Di sana satu monumen mengatakan berperanglah untuk mendapatkan 100 yard pertama. Karena 100, kalau kita memiliki 100 yard pertama, itu kita memiliki satu tempat pijakan. Dan tempat pijakan itu adalah segala sesuatu dalam peperangan ini. Dan orang-orang Jerman waktu itu juga tahu mereka harus membunuh semua orang ini sebelum mereka mendapatkan status yang pertama. Karena begitu status yang pertama sudah ditaklukkan, maka perang itu akan selesai. Jadi tempat pijakan ini adalah tempat pijakan yang mendatangkan lebih banyak supply, lebih banyak pengurapan. Bahkan di sana ada satu pelabuhan yang namanya pelabuhan Mulberry. Dan dari pelabuhan itu mereka bisa mendesak ke daratan. Dan semoga kita memiliki tempat pijakan untuk Tuhan. Semoga kita menjadi mereka yang menjadi batu pijakan bagi Tuhan untuk kembali untuk memiliki seluruh bumi. Ini adalah hak istimewa bagi semua pemenang, agar kita menjadi tempat pijakan yang melaluinya Tuhan akan kembali untuk memiliki seluruh bumi. Poin P. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Kalian tahu bagaimana kalau kita baca poin kedua bersama-sama? Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Jadi, saudara-saudara, kita melihat bahwa poin sebelumnya mengenai para pemenang, kita bisa memberikan tumpuan, tempat pijakan bagi Tuhan, kita menjadi batu pijakan bagi Tuhan untuk kembali. Tapi agar kita bisa dikonstitusi menjadi pemenang yang sedemikian, kita perlu mengasihi Tuhan dengan kasih yang pertama, dan memberikan tempat pertama kepada dia dalam segala sesuatu, dan menikmati dia sebagai pohon hayat. Oke. Poin satu, poin-poin gerbang adalah kota-kota dari bangsa-bangsa. Pintu-pintu adalah rumah-rumah orang. Dan Kristus adalah kedambaan segala bangsa. Semua bangsa secara umum mengharapkan Kristus untuk datang. Tetapi Kristus tidak akan segera datang menurut konsep insani kita. Karena itu kita perlu mengangkat kepala kita dan menantikan serta mengharapkan kedatangannya dengan ketekunan yang panjang. Amin. Dua, Raja Kemuliaan adalah Yehova semesta alam, yaitu pasukan-pasukan Allah Tritunggal yang telah rampung, yang terwujud dalam Kristus yang unggul dan menang. Yehova adalah Yesus, dan Yesus adalah Allah Tritunggal yang berinkarnasi, tersalib dan bangkit, yang kuat dalam peperangan dan menang. Tiga, dia adalah yang akan datang kembali dalam kebangkitan bersama pemenang-pemenangnya untuk memiliki seluruh bumi sebagai kerajaannya. Kristus sebagai dia di atas tahta Allah memiliki penampilan permata sardis, warna merahnya menandakan penebusan, dan yaspis, warna hijau tuanya menandakan hayat dalam kekayaannya. Karena itu, ketika kita menundukkan diri kita kepada kepala Kristus dan berada di bawah tahtanya, kita adalah penerima segala adanya dia dalam penebusan yuridisnya dan keselamatan organiknya, sehingga kita bisa memiliki penampilan yang sama. Penampilan permata sardis itu warnanya merah, itu adalah di Wahyu pasal 4 itu menandakan penebusan yuridis, dan yaspis warna hijau itu menandakan keselamatan organik. Nah, jadi kita bisa dalam penebusan yuridis dan keselamatan organiknya, sehingga kita bisa memiliki penampilan yang sama dengan Allah kemuliaan dalam hayatnya yang kaya. Oke, poin R. Yang terakhir, mereka yang membasuh jubahnya dalam darah Kristus, yang menebus memiliki hak untuk menikmati pohon hayat sebagai bagian kekal mereka di dalam kota kudus, Firdaus Allah dalam kekekalan. Haleluya. Jadi, saudara-saudari, basuh jubah kita. Di bawah pembasuhan darah, Tuhan telah membuka jalan bagi kita kepada pohon hayat melalui penebusannya. Dan kita semua memiliki hak untuk menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Saya ingin menutup dengan kembali kepada buku ini, The Vision of the Tree of Life and of the Tree of Knowledge of Good and Evil, berita kelima. Ada beberapa poin yang ingin saya bacakan kepada kalian sebagai penutup. Saudara mengatakan kita harus menanya diri kita sendiri, apakah penyembahan kita kepada Tuhan adalah perkara yang di luar atau yang batini. Agar penyembahan kita menjadi perkara yang batini, kita perlu Tuhan mengubah konsep kita. Jadi ingat, kegelapan konsep manusia. Kita memiliki konsep apa seorang Kristen harus bagaimana menyembah Tuhan. Kita punya konsep mengenai hal-hal ini. Kita perlu mengubah konsep kita. Saudara melanjutkan, kita tidak menyembah Allah yang di luar kita. Kita tidak berdoa untuk meminta dia melakukan banyak hal bagi kita. Kita perlu meremukkan konsep-konsep demikian. Setelah saya menerima belas kasihan dari Tuhan, saya seringkali tinggal di hadapan Tuhan selama sejak waktu yang panjang tanpa berdoa untuk hal-hal tertentu. Kalau kamu tanya saya apa yang saya lakukan dalam waktu yang panjang itu atau bagaimana saya berdoa, saya bisa mengatakan bahwa doa-doa saya tidak memiliki subjek. Saya tidak mengambil pekerjaan sebagai subjek saya. Tetapi Allah adalah subjek saya. Saya akan mengambil dia sebagai fokus dan subjek doa-doa saya. Saya akan memandang dia, memuji dia, menyerap dia, dan menikmati dia, dan mengambil dia sebagai subjek saya. Ketika orang-orang Kristen yang bergairah masuk ke dalam hadirat Allah, mereka sering berdoa mengenai gereja, pekerjaan, keluarga mereka, karir mereka. Namun, meskipun mereka berdoa selama setengah jam, mungkin mereka tidak menghabiskan satu menit untuk menyerap Allah. Ini adalah kondisi kita. Penyembahan yang sedemikian itu seturut konsep manusia. Jika kita memiliki visi, kita akan menyadari bahwa ini bukanlah jalan untuk menyembah Allah. Jalan yang tepat untuk menyembah Allah adalah untuk berada di dalam Allah dan menyerap dan menikmati dia. Oh, saudara-saudari, semoga Allah belas kasihan kita, mengubah konsep kita, agar kita bisa dikendalikan oleh visi pohon hayat dan mengasihi dia dengan kasih yang pertama dan memberikan tempat yang pertama pada dia dalam segala sesuatu. Dan saya akan mengakhiri beritanya di sini dan saudara Bob akan melanjutkan.